み使用は2回のものである。
head raadiokuulajad, taas missiooniga edamine Indrekulude saatejuhti ja Ilma Sirkel, kes seda saadet toimetab. Ja saate külaliseks on täna Nerman Jürgens ja täna sa oled annud mulle sellise nimetuse, mida me keerutasime, mõtlesime ka siin dialoogidega, mis see on prokrastineerimine.
Just, ja selline teema tuli meil noortega välja, et ma tunnistan veel kord üles, et kõik need teemad meil tulevad noortega, et kuna ma hästi palju töötan tudengitega, et siis erinevad teemad sealt kerkivad esile. Ja nüüd see teema kerkis esile meil oli isegi kohe selle teemaline õhtu, 13. märts oli, kus siis meil on selline tore ürituste sari nagu mõtte toit või siis ingliskeeles food for thought, et sõltub millist keelt keegi räägib. Ja siis on selle mõttetoidu idee on, et me sööme natukene koos ja siis on ettekanne ja siis me arutame koos. Ja siis 13. märts oligi meil selline ettevõtmine, kus me kogunesime, et arutada teemat prokrastineerimine, edasilükkamise lõks. Ja see oli väga põnev teema, et noh, selle aktiiviga, kellega me koos arutasime KAPES, nendele oli see kohe, et jah, seda teemat meil on vaja rääkida ja ma arvan, et see on teema, mis ilmselt ei ole ainult noortel, vaid võib-olla tänapäeval rohkem inimesi resoneerub sellega. Ja siis meil oli võimalus, et me lasime ka sõpradel, kes meil olid külas Ohioost, lasime nendel teha väikse ettekande sellel teemal, umbes niimoodi 10 minutit ja siis edasi oli 10 küsimust, kus me siis arutlesime ja mõtlesime, mis asju ja kuidas meie sellele teemale läheneme ja mõtleme. Ja teema oli hästi põnev. Meil oli seal üle 60 tudengi, kes tulid arutama ja me tahtsime avada seda teemat, et mitte ainult kuidas mõelda mina siin saavutan tuleviku ja loon omale eesmärke, vaid kuidas ka kristlasena mina mõtlen sellel teemal, mis moodi mina neid valikuid teen. Ja väga, väga põnevad arutelud olid, et sellised muidu me oleme püüdnud arutule aega hoida niimoodi tunni ringis, aga seal inimesed olid teemas nii sees, kuna noh, see teema läks palju laiemaks ja noh, lõpuks ta ikkagi läheb laiemaks, et ainult sellepärast arutada, et mida edasi lükata teadlikult või teadmata, et see võib-olla ei olegi nii põnev, aga minna sinna sügavamale, et siis mis keegi seab omale eesmärgiks ja miks ta vahel liigub eesmärgi poole ja mitte. Ja siis seal innukamad grupid rääkisid 2,5 tundi arutasid. Aga see põnevus tuligi sellest, et see ei olnud ainult prokrastineerimine, vaid seal oli ka see maailmavaade ja erinevad jumaladimensioonid sees, mida kristlased said jagada siis nendes väikegruppides.
No siin on kaks asja, ütleme, tõlkes on siis edas lükkamine ja siis lõks, et mõlemad sõnad on sellised üsna huvitavad ja ma arvan, et see puudutab nüüd sõltumata soost ja sõltumata vanusest, nii et kui sa selle teema tõid, siis ma mäletan isegi või meenutan isegi peaaegu igat päeva. Teatud mõttes mõtledki, et kas teen seda täna, teen seda homme või jätan üldse tegemata. Ja kuidas see minu elu mõjutab samal ajal?
Jah, no see on niimoodi. No, me noortega arutasime ka ja me jõudsimegi samale tulemusele, et see ei ole ainult noortele väljakutse, vaid see on kõigile väljakutse. Ja tänapäeval see väljakutse on võib-olla saanud võimenduse, sellepärast, et meie elu on läinud nii palju mugavamaks, et väga palju asju, kui edasi lükkad, ei ole sul otseselt valus ja ebamugav, sul võib-olla on natukene tüütu. Vanasti, kui me nüüd lähme siin ütleme aastasadu tagasi või noh, lähme kasvõi mingisugune 100 aastat tagasi, et siis edasi lükkamine tähendas seda, et kui sa kevadel ei külva, siis sügisel sa ei lõike ja kui sa sügisel ei lõika, siis talve sa nälgid. Et nagu see ebamugavustase oli nagu mitu kraadi kangem. Aga tänapäeval on nagu lihtsam selles suhtes, nagu kui sa lükkad edasi, ütleme sellised lihtsaid otsuseid, et kas ma nüüd õpin või ei õpi, et siis see otseselt ei tekita nii suurt valu, et siis on sotsiaalamet ja siis aidatakse siit ja sealt poolt ja et seda ebamugavustunnet ja tagajärje tunnetumist on vähem. Aga noh, ma tooksin võib-olla ühe valdkonna, kus noh, enne kui me räägime siin, kuidas edasi lükkamine on halb ja teadlikult või teadmatult või selline tahte tugevusest või tahtu nõrkusest lükkad edasi, et siis ma tooksin välja võib-olla ühe dimensiooni, kus edasi lükkamine võib olla parem lahendus kui kohe tegutseda.
On niipidi.
Jah, ma tooks niipidi, et siis nagu noh, teadustaks seda külge ka. ja noh, see ilmselt ei tule üllatusena, et edasi lükkamine võib olla kõige parem lahendus siis, kui sa oled püha viha täis. Kui keegi on sul ajal kopsu üle maksa ja sa tunned, et nüüd sa tahaks talle öelda kõik, mida sa arvad, mida sa mõtled tast ja milline inimene ta on ja kuhu ta minema peab ja mis moodi ennast nägema ja kogema, et siis seal, noh, ütleme, kui me võtame ka see õpetussõnad, et siis seal on ka, et rumal annab vihale voli, aga tark hoiab seda vaos. Et seal on ka nagu, sa lükkad selle viha käitumise ja selle väljaütlemise ja sõnastamise, seal sa lükkad edasi. Aga noh, see siis on, ütleme niimoodi, natukene naljaga öeldas, et vahel edasi lükkamine võib olla hea.
Kas Uues Testamendis on ka vihastamise koht, et peale kella kuut enam ei tohtinud vihastada?
No jah, siis lööb
päikese loojangu.
Rikub ööune ära, kui õhtul vihastad, et ei saa öösel hästi magada ilmselt. Aga et noh, siis vihastamine on üks asi, kus Piibel toob välja, et võiks natukene rahulikult võtta, et noh, ära käitu viha pärast. Et noh, seal noh, naljaga pooleks öeldes, et see edasi lükkamine, prokrastineerimine võibolla on hea, et kui viha käitumisse kohe välja ei ela. Ja teine on siis kõnelemise osas, et kui sa tahad nagu rääkida või midagi öelda, et siis noh, Jakobuse kirjas seal on olemas, et noh, inimene olgu kärmas kuulma, aga pikaldamine ja vihastamine, et see on jälle vihaga seotud. Et noh, need on nagu need dimensioonid, kus kohe käitumine ei peaks olema see, mida teha, vaid peaks olema kohe mõtlemine, kohe ootamine ja siis hiljem käitumine. Aga nüüd, kui minna tagasi sinna teemasse ikkagi see prokrastineerimine.
Ma mõtlen, küsin veel enne seda, kas nüüd pigalt võtta nüüd kaks tükki sa tõid, mis on kasulik seda edasilükkamise lõksust edasi minna. Kumb olukord on siis tegelikult valdavam? Et see edasilükkamine, mis tekitab lõpuks negatiivset, ehk nagu öelda stressi ja sellist süüdunnete rahulolematust, kui see, mis ta on lõpuks õnnistuseks.
Kui ma nüüd küsimuses sain nii aru, nagu sa mõtlesid seda küsida, siis ma arvan, et valdav on mõlemad. Mõlemad on selles suhtes, et inimesed lükkavad asju neid, mida nad peavad tegema edasi. Ja ei lükka edasi seda vihastamiskäitumist ja kiiret kõnelemist edasi, et nagu noh, seal võibolla on kahes otsas, et võibolla sellepärast ka Piibel nagu toob need kaks külge välja, et nagu noh, kui vihastad, hoia oma suu kinni, sest nagu siis välja tulevad sõnad võivad lõhkuda rohkem, kui on vajalik ja siis, et kui on vaja tegutseda, et siis ära lükka asja edasi, aga noh, seal on jälle need erinevad dimensioonid.
Aga noh, ütleme isiklikus elust ei pruugigi, ütleme, ei suhtes olla see, kui ma saan vihastamine on rohkem kas ise enda peale või kellegi teise peale. Aga ma võtlen just seda, et see, mida me praegu rääksime, et on nagu suunatud teise inimesega, aga see prokrastineerimine võib olla ka väga individuaalne, isiklik vihastat enda peale, no mis siis, kui ma vihastan enda peale? See ei mõjuta teisi vähemalt.
No jah, ta ei mõhut...
Või tulebki vihastada kiiresti, kui sa teid ikka lollust.
No enda peale vihastamine ilmselt on natukene teistmoodi kui kellegi teise peale vihastamine. Aga võibolla peab küsima, et kas see on edasi viiv, et nagu noh, sa vihastad küll, aga mis sa sellega teed, et kui sa võid lõhkuda teisi, sa võid lõhkuda ka ennast.
Äkki see ongi see prokrastineerimine ja see tegitab, kui võt lõpuks sa vihastad ja lükkad edasi asju ja oledki lõksus.
No ilmselt nii ta tuleb, et noh, vaata, ega need edasi lükkamine otseselt ei ole probleem, nagu kui sa võtled kosmilises mõistes, et noh, maakera liigub edasi ja päike paistab edasi, et nagu noh, kosmilises mõistes ei ole probleem, aga see muutub probleemiks meie elu toimimisel. Ja seal oleks targem mitte edasi lükata, et noh, võtab väiksed asjad, noh, ütleme, ma ei tea, tänapäeval on tehtud küll väga mugavaks, et näiteks mingisuguse arve maksmine, ütleme, et sa elad korteris, maksad ka süüri või siis maksad kommunaalkulusid, et noh, isenesest ju nii väike asi, aga jäta see nüüd üks või kaks korda maksmata, et vaata, mis juhtub, et noh, siis me saame aru, mida see edasi lükkamine tähendab, sa jätad selle arve maksmata, noh, algul ei ole midagi, siis sa saad, eks ole meeldetuletuse, siis ka ei ole veel midagi ja siis mingi hetk öeldakse, nüüd mine siit korterist ära, siis juba on päris palju ja siis mingi hetk ütleb kohtutäitur, et nüüd nagu mine ära siit, ma võtan sul korteri ära ja nüüd sa pead maksma, võtan sul raha ära ja nüüd võtan selle raha ka ära, mis mina tahan oma tööks, et siis järsku nagu ühest väiksest arvest ja ühest väiksest edasi lükkamisest, nagu noh, see lumepall keereb nagu väga kiiresti, väga suureks. Ja noh, samamoodi on, ütleme, noh, ütleme arve puhul me saame aru, et kui me seal lükkame edasi, siis me oskame seoset teha. Aga heade valikute puhul, noh, näiteks kas või õppimine, noortega me arutasime. Et noh, kõik ju teavad, kevadel lõpetamine on eksamid, millal õppima hakatakse, raamatud öeldakse ka kõik ette ära, et noh, kursus algab, eks ole, ütleme, septembris, kestab kaks hooaega, kevad ja, või sügis ja kevad, ja eksam on kevadel, raamatud on kõik ette teada, et noh, enamus inimesi ei ole, et nagu läheb loengust koju ja kohe raamatu kokku võtab, raamatu hakkab kohe lugema. Et kuidagi loomulikum käitumine tundub tulemat see, et nagu noh, ma kevadel vaatan või nagu noh, seal ütleme enne jaanipäeva, siis ma võtan ette ja siis järjega.
Enne eksamit.
Ja enne eksamit. Aga noh, seal see kuhi tuleb samamoodi. Ja kui ta tuleb väga suur, siis jääb selle kuhi alla ja noh, niimoodi on.
Ma kuulsin just ühest luuletajast, kes oma tellimusi mingi üritusel teha, kaks kuud oli aegadel teha. Ja siis reporter küsis ta käest, millal selle tegelikult tegid eelmisel õhtul.
No näed, aga vähemalt sai tehtud.
Ta ütleski, et huvitav, et aga see kaks kuud, mis oli eelnevalt, konkreetses asjas küll, oli nagu ettevalmistus, et ta oli siis valmis paperile panema selle vahetult ennem tähtaja lõppemist.
No jah, seal on ilmselt, nagu noh, ütleme, kui ma ise käin vahel kuskil kõnelemas, et siis mul on midagi sarnast, nagu see luuletaja, nagu sa ütled, et kui sa tead, et sa lähed mingil teemal kõnelema, siis sa mõtled sellele ette palju pikemalt.
Ja.
Ja nüüd siis see hetk, kui sa mõtled, et võibolla seda alati noh, ei vormista, ei ütle, et see on nüüd see ettevalmistav töö, aga siis kui sa jõuad selline, et sa paned mustvalgel sõnad kirja, siis sa ütled, no nüüd ma siis tegin ära. Aga noh, seal eelnev rada on väga palju pikem. Kuigi ma arvan, et mida varem ette valmistad, seda parem, et see tundub niimoodi selline üldine reegel olevat.
Missiooni kandja.
Tean kahest vaimulikust. Üks ütles, et tema valmistab jutlustada 3 aastat ette kirjalikult.
Mm-hmm.
Ja teine ütles, et mis on Eesti, see ei ole Eesti vaimulik, aga Eesti vaimulik, kes on tippvaimulik, kõik kogu Eesti ma tunneb teda, küsisin ta käes, milla ta oma jutluse kirja paneb. Ta ütles, et jutlustamise päeva hommikul.
No ilmselt on erinevaid inimesi, erinevaid toimimisviise, et noh, võibolla ta paneb kirja hommikul, aga ta on mõelnud sellele, noh,
Pikemalt.
No minul endal vähemalt on niimoodi, et ma ikkagi paar nädalat mõtlen mingil teemal, et kui ma tahan midagi sisukat öelda, et siis nagu see mõte käib, siis mingit raamatut vaatad natukene, siis mingisugused lõigud tulevad juurde, siis kellegi ka vestled sellel teemal, siis paned 2-3 ideed kirja ja siis see vahetu.
Või vähemalt mõtetesse.
Ja noh, kas mina panen omal nagu digitaalselt Märkus, kirja, et jah. Siis on nagu kindlam. Aga siis see vormistamine, ütleme nagu selle asja kirja panemine käib minul ikkagi ütleme mingisugune nädal enne või 3 päeva enne, et noh, seal vahemikus. Aga noh, inimesed on erinevad.
Aga mis on need põhjused, miks üldse siis edasi lükatakse?
No ikka on põhjused ja noh, kõige lihtsam on, kui need põhjused on asetatud väljapoole, et mina süütu kannataja, aga maailm on õel ja kuri minu vastu ja sellepärast läheb edasi. Et see on nagu selline kõigi tüüpilisem. Aga mugavus, laiskus. Noh, me ütleme, kui minna sinna taha, siis kõige selgem põhjus on ikkagi see, et meil on natukene midagi on katki meie sees. Et see, mida me tahame teha, nagu Paulus ütleb, seda me ei tee. Ja see, mida me ei taha teha, seda me teeme. Et noh, näitud ja elust elensest, võtta, eks ole, tudengitega rääkisime, arutasime, noh, ma ei leidnud ühtegi tudengit, kes oleks öelnud, minul seda probleemi ei ole. Aha. Ja noh, ma ennast ei vabasta ka sellest, et noh, see on kui sa pead täitma mingit ülesannet või ettevalmistama, siis noh, kellel TikTok, kellel Snapchat, Instagram, Facebook, noh, mingisugused digikanalid, järsku sa avastad, et oi, selle ma saan meile õppida või ettevalmistada, ma olen nüüd tund aega siin pöialt liigutanud ekraanil üles ja üles ja üles ja üles. Ja selles osas ükski tudeng ei öelnud, et ei, minul seda probleemi ei ole. Ja noh, mina ütlen, minul on samamoodi. Ma pean jälgima väga tugevalt, et ma ei langeks mingitesse ülimugavatesse ja kergelt tähelepanu püüdvatesse käitumistesse, mis panevad mind käituma niimoodi, et ma lükkan asju edasi. ja noh, selleks on vaja teadlikult nagu mõista, et okei, telefon on selline üks lõksu koht, et kui on nutitelefoniga tegu. Et noh, sellised asjad on ja selleks peab olema teadlik.
Et... Aga on veel mingid sellised, et nagu hirm tekib, mida sa pead tegema ja äkki ei saa hakkama või midagi muud sellist. Tahaks teha nagu paremini, aga noh, tunnetad oma viletsust ja arvetust, mitte ainult, et see tuleb kätte mingi aegu, vaid tahaks teha nagu täiuslikult, aga tunned, et ei ole kas moment see aeg käes või mingi muu asi?
No see on täiesti üks põhjus olemas. Et noh, esimesena see põhjus võibolla on selline, et kiire tähelepanu püüdmine tänapäeval sotsiaalmeedia. Noh, ma paneks sinna kategooriasse. Aga on veel erinevaid põhjuseid ja vahel päält näha väga ilus põhjus võib olla ka probleemne põhjus. Et noh, nagu sa siin ütlesid, hirm millegi ees. Ja no vahel on hirm see, et ma tahan teha väga hästi asja, et ma tahan teha täiuslikult. Ja noh, kes ei tahaks teha sellist sooritust, mille kohta öeldakse, et noh, sellest paremat enam ei ole võimalik ja sa oled meil etalon ja eeskujuks kõigil.
Aga... Bachi muusika tundub olevat täiuslik.
No jah, aga kui Bachi muusika on täiuslik, siis see võib olla hea põhjus, kuidas öelda, et enam ei ole üldsegi mõte, et muusikat teha, seepärast, et keegi on ära teinud.
No me ei tea, mitu korda Bach ümber kirjutas.
See taga muidugi. Aga noh, ütleme, kui esitada endale ootused, et ma teen seda täiuslikult ja kuna ma täiuslikult ei tee, siis ma ei hakkagi tegema. Et no siis nagu sa langed mingisugusesse sellisse rattasse või lõksu ja siis lükkad kedasi ja siis selle asemel, et teha ära nii hästi kui sinu võimed ja sinu talent ja sinu oskused on, sa ei tee üldse. Aga no ennast petad sellega, et ma ei tee sellepärast, et ma tahtsin teha täiuslikku.
No kui inimesed on sellised multifunktsionaalsed, igal pool tahavad osaleda, et siis lõpuks tuleb välja, et ei ole aega.
No jah, see on jälle selline valikute küsimus ja otsuste küsimus, et aega meil ikkagi on. Ta lihtsalt ma võib-olla küsimus, et kuhu me seda investeerime, mida me ajaga teeme. Et noh, selles suhtes meile on mõõdetud kõike võrdselt, et võtta see Elon Musk või siin Eestis kõige tagasihoidlikumalt elav inimene, et meil on kõigil mõõdetud 24 tundi ööpäevas. Lihtsalt, mis me teeme sellega on erinev. Aga noh, ütleme, selle taha on jälle väga mugev pugeda öelda, et noh, ma teeks küll, aga mul ei olnud aega.
No Maskil on see, et ta ei ütle kunagi, et tal pole aega, et tal on aega küllat, aga vaat see kõige vaesem inimene, kes ütleb, mul on nii kiire, et ei ole aega teha.
No jah, et siis see ei ole aega teha on hästi mugav öelda, sellepärast, et ta jätab sellise ilusa mulje inimesest, jätab mulje, et sellel inimesel on nii palju tähtsaid tegevusi ja ta teeb nii palju olulised asju, et mõtle nüüd ühte olulist asja juurde võtta, tema ajakava ei mahuta. Aga noh, reaalsuses, kui, noh, see võibolla nüüd kõlab nagu liiga robustselt, aga kui keegi ütleb, et ei ole aega, siis mis ta ütleb on see, et see, mida sa palud mul teha, ei ole piisavalt tähtis, et ma enam seda teeksin. Aga noh, kuna seda on öelda ebaviisakas, siis on palju viisakam öelda, et mul ei ole aega. Siis ongi nagu ilus poiss.
Aga mis see tagajärg sellega koos võib tulla?
No tagajärjed ongi see, et need asjad hakkavad kuhjuma ja lõpuks nad muutuvad mingisuguseks kolliks, mis söövad sind ära. Et noh, ma siin enne tõin ka selle näite, et kui sa jätad mingi arve maksmata, et noh, sa saad kohe aru. Või noh, ütleme näiteks saad kiiruse trahvi. Jäta see maksmata, vaata, mis riik sinuga teeb. Et ta tuleb, võtab ja võtab kohe niimoodi, et on võetud.
No võtame, et koolilaps või noor, ütleme tudeng või noor seal teismeline, käib koolis. Tal on seal matemaatika, keemia, füüsika, bioloogia, emakeel, võõrkeel, ma ei tea, mida veel, eks. Ja siis on kõikide asjade koht on raamatud. 7-8-10 raamatud on vaja. Mul tütar käib tal tehis ja ta tõi raamatud koju, mis on puudutab keemiat ja tema, see on niisugune telliskivi, kui 5-kilone raamat, kuskil 1200 lehekülge või mis ta oli. Ja noh, ta peaks läbi lugema seal mingil ajal need asju. Ja siis ma imestasin, et mida värki. Ja kui on neid hästi palju erinevaid aineid, siis sul ladestub ja lõpuks sa vaatad seda raamatu kuhja ja siis nõrked selle all ju.
Ega nii ongi. No ütleme, üks tagajärg on see, et kui sa lükkad järjest edasi, sa praegu ei tee ja natuke iljem ei tee ja siis ka ei tee, et siis see kuhi läheb nii suureks, et see kuhi ise muutub nii raskeks, et väga raske on endale öelda, et ma suudan selle kõike ära teha. et ta noh, muutub natuke selliseks suureks elevandiks, et selline tunne on, et sa pead selle elevandi ühe ampsuga ära sööma. Aga noh, seda ei saa teha. Ja selle vastu ongi võibolla teadvustamine, et see, et ma pean väikseid samme tegema iga päev, mitte aastas korra ühe sammu, mis lahendab kõik ära. Nüüd, kui me seal tudengitega arutasime, siis väga põnev oli mõista ka seda, et kõik tudengid said aru, et kui asju järjest edasi lükata, et siis kui seda pidevalt praktiseerida, siis see mingi hetk muutub osa sinu loomulikuks käitumiseks. Ja kui see muutub osa sinu loomulikuks käitumiseks, siis sa pead teadustama, et selle käitumisega sa pead leppima, et mis on selle tagajärjed. Me tahame seda mugavust inimestena, et kuidas saada seda lihtsust, et ma lükkan edasi ja ma ei kanna seda koormat. Aga me tahame seda tulemust, nagu me oleks seda koormat kannud, nagu me oleks selle töö ära teinud ja me tahame saavutada seda tulemust. Et noh, Elon Musk, ma siin viskasin välja korra, eks ole, on karakter nagu ta on. Ma ei tea, kas on inimest, kes on mõelnud sellele, et ma ei tahaks seda raha, mis tal on. Ilmselt kõik on mõelnud. Oh, mul võiks olla ka ikka nii palju raha, nagu tal on, ja tal on nii palju, et nagu noh, ei mõistagi täpselt, kui palju on. Ja see kõlab nagu noh, täitsa nagu ilus mõte. Aga kui nüüd küsida teistpoodi, et kas sa oled valmis tegema samas mahus, sama stressirikkat, sama pingelist, sama väljakutsed, sama rasket tööd, nagu tema teeb, et siis võibolla kaob see ära, et nagu oh, ma tahan ka seda. Et nagu noh, ta ilmselt ei maga laupäeval 12 tundi, ei tõuse üles, ei koose ära tingi ja ei mõtle, mida ma nüüd eluga teen. Vaid tal on aeg natukene teistmoodi planeeritud, et see ärkvel oleku aeg tal on palju disiplineeritumalt kasutatud kui inimestel, kes mõtlevad, et oh, ma võtaks tema rahaga, mitte tema tööd. Et noh, see on nagu üks tagajärg, millega peab teadma, et kui liiga kaua harjutada prokrastineerimist, siis sa hakkad lõikama ka selle vilja. Aga kui sa lõikad selle vilja, siis sa pead aru saama, kus see tuleb. Et see ei tule sellepärast, et sinu sõbrad on halvad või universum on halb või Jumal on sinu vastu või Jumal karistab sind. Vaid see tuleb puhtalt sellepärast, et sa ise oled seda külvanud. Ja kui sa ise seda külvad, siis külvad rõõmuga, siis lõika ka rõõmuga. Kuigi noh, ma saan aru, et sellest edasi lükkamisest on väga raske rõõmu tunda, eriti kui mingi hetk ta maksab sulle valusalt kätte.
missiooni kandja.
Kuulete missioonikandjad, Pena Indrek Luide saatejuhina, saates Nerman Jürgens ja me räägime prokrastineerimisest ja seda kui edasi lükkamise lõksust. Aga me oleme nüüd saanud aru, et prokrastineerimine on probleem ja mida seda rohkem edasi lükka, seda probleem see tekib. Tooksin näiteks ka inimesed, noored abelluvad üldiselt ju, kuidas selle asja prokrastineerimine tähendaks.
See on väga hea ja põnev teema. No siit saab mõelda kahes suunas. Ma arvan, et üks suund on mõelda seda, et kas ma lükkan seda eluotsust edasi ja teen kunagi hilisemas. Või teine võimalus on, võib mõelda ka niimoodi, et ma lükkan edasi seda, et ma veel ei ole abieluks valmis, ma kasvatan ennast ja siis teen selle otsuse, kui olen selleks valmis. Et seal saab nagu kahte moodi mõelda. Ja noh, ilmselt nagu inimestega on, et ilmselt on mõlemal pool välja kutseid.
Võt see ongi see teema, et nüüd mis valdkonnas võjutab edasi lükkamine rohkem kui teised. Ma tean, et ma ise olin abellusin 29 ja ma armusin, kui ma olin 19. Mitte selle samasse tütarlapsesse, kellega ma abellusin hiljem. Nii tema ei teagi, et ma armusin temasse. Ja ma arvan, et ma natukene lükkasin edasi, hoidsin nagu ennast tagasi ja ma arvan, et tulemus täna on nii, et olen 42 aastat abielus olnud ja ma olen ikka veel veidike nagu armunud seisukorras.
Jah, no siin ilmselt mina ei oskaks öelda nagu tehke täpselt nii. Mida ma võib-olla oskan öelda selle juures, no lähtuvalt siis oma elukogemusest ja sellest, mis ma olen elus märganud, on see, et abieluga ei peaks kiirustama ja ei peaks aeglustama. Et need otsused peaksid sündima sellises õiges rütmis. Ja noh, ma üldse ei ütle, et nagu kes iganes on teinud teises rütmis, et siis see asi ei ole mõistlik, hea, tark või tubli, üldsegi ma ütle seda. Aga tundub, et seal on mingisugused rütmid, mingid liikumised. Et noh, Eestis mina pakuksin välja, et inimesed võiksid olla tuttavad miinimum 1 aastat, maksimum 2 aastat. Et siis peaks, sealt edasi tuleb juba prokrastineerimine. Et nagu selle perioodiga võiks saada selgeks, kas meil on ühistuleviku või ei ole. Ja nüüd seal peaks tulema see otsus ja seda otsust ei tohiks edasi lükata. Ükskõik, kas see otsus siis on see, et me jääme kokku ja me lähme edasi või see otsust on, et me lähme lahti. Ja mul on oma loogika seal taga ka, miks ma nii ütlen. Et ma üldse ei saa seda piibliga põhjendada, ma pigem põhjendan seda sellega, mis ma olen oma elust näinud ja mida ma ise olen teinud. Et 1 aasta on sellepärast, et Eestis on kliima selline huvitav. Et noh, talvel on ikkagi pime ja külm ja vahel lumine ja suvel on palju päikest ja soe. Ja siis sügis on selline nagu ta on ja kevad on ka nagu ta on, noh, selline põnev. Ja siis oleks hea näha ühte inimest aasta otsa, et nagu noh, kui ta suvel on päikese jänku ja sügisel tõmbab kuhugi depressiivsesse asendisse, et noh, siis on hea teada, et tema käitub niimoodi. Ja siis saab endalt küsida, et kas ma tahan selle inimesega koos olla, kui ta on suvel rõõmus ja sügisel depressiivne ja talvel suitsiidne ja kevadel läheb kõik käima või noh, mis iganes väljakutsed kellegil on või rõõmud. Ja miks 2 aastat peaks nagu see tutvus olema, on sellepärast, et siis sa näed, kas see inimene kasvab või areneb. Ja siis noh, mõni kasvab, mõni areneb, mõni taand areneb, et siis sa nagu peaksid teadma, et aha, tema liigub ülespoole, tema stabiilselt, tema allapoole. Ja siis selle põhjal võiks nagu teha otsus, et nüüd mis me edasi teeme. Ja kui seal seda otsust ei sünni, siis ma arvan, et peaks nagu küsima, miks seda otsust ei sünni, et miks ma lükkan seda edasi.
Pühakiri räägib seda, et Jeesus tuli maailma siis, kui aeg täis sai. Ja ma saan aru, et Jumal on nagu ette valmistanud mingit meeleparanduse ehk lunastuse aega. Ta ei lukanud seda edasi ega ei võtnud ka varem. Kas me peaksime siin kuidagi nagu oma elu, ütleme, päevaplaanis või mingis muus plaanis kuidagi tegema strateegia, et oleks paigas? Paneme kirja lausa, punktid, sellel aastal seda, sellel aastal seda, sellel päeval seda, kell 17 teen seda, kell 18 teen seda, et siis oleks või tegelikult see läheb liiga bürokraatilikuseks.
Mina olen seda meelt, et inimene võiks teada, millises loos ta elab. Ja mida ma mõtlen sellega on, et ta võiks mõelda, millist lugu ma ette kujutan. Et kas ma kujutan seda, et kümne, no võtame, enamasti inimesed hakkavad mõtlema võibolla elule rohkem 10. eluaastast. Enne seda nad võibolla on väiksemad, aga noh, kuidas keegi, aga siis võiks ma nagu mõelda, et nagu noh, milline inimene ma tahaksin olla selle maailma teadmiste koha pealt, ehk siis hariduse koha pealt. Siis milline inimene ma võiksin olla vaimses osas, et kas ma tahan, et minu eludimensioonides on Jumal, kas ma tahan, et ma kogen andestust, kas ma tahan tunnistada ennast Jumalaks või ma tunnistan kedagi kõrgemaks, siis võiks küsida nagu millises rollis ma ühiskonda panustan, et kas ma tahan olla riigiametnik või tahan olla kunstnik või tahan olla ärimees või tahan olla muusik, et nagu sellised küsimusi peaks küsima. Ja peaks küsima ka, millist kogukonda ma tahan enda ümber. Kas pere, kus on ainult koer ja kass, pere, kus on 5 last, pere, kus on lapsed ja loomad ja millist rada ma näen enda ees. Et noh, ilmselgelt me võime siin maha istuda ja mõelda, et võt, ma tahan olla 80-aastaselt selline inimene. Võibolla Jumal ei annagi nii palju elupäevi. Aga
mõelda ikka võib.
Mõelda võib ja ma arvan, et mõtlema peab sellepärast, et kui meie ise ei ütle, mida me tahame elult ees, siis tegelikult ütlevad teised. Ja nad ütlevad väga hästi, mida sa peaksid tegema. Aga nende teiste poolt antud roll ei ole ilmselt see roll, mida keegi tahab ja otsib. See on ilmselt kõrvalosatäitja roll või siis see on see roll, kus sa ütled, et aga miks mul on nii palju valu ja kannatust? No võibolla sellepärast, et sa ei ole ise öelnud, mida sa ise tahad. Ja siis keegi teine ütleb, et võt, nüüd sa pead neid asju tegema.
Vanas testamendis. Kui oli Kaaron, siis tema pojad said edasi preesteri teenistusse ja seal pojad ka need edasi. See läks nagu perekondade kaupa. Nüüd me vaatame kuninga värki ka ju. Kuningas on ja tema suguvõsa sealt edasi lähebki. Ei tule mingi keegi teine suguvõsa, vaid konkreetselt see kuningavõsa. Nüüd omakorda võiks öelda niivis, et kui ma aegalt olen kuulanud lastesaateid, kus küsitakse, kelleks ta tahad saada. Noh, üldiselt on kosmonaut, rongijuht ja tuletõrju ja mida igas ametid ja keegi ei taha peaministriks või sellisele asjaks saada ja siis kuskil saad teismeliseks, siis need asjad hakkavad muutuma ja siis oled juba ülilluspõlves nagu kellega sina tegeled, seal on juba inimeste sihtvist ilmselt juba täpsem ja nüüd, vaat, kuidas see edasi lükkamise teema jõuab niivise, et me läheme eesmärgile või ütleme kõikides nendes etappides toimub selline edasi lükkamise võimalus ka.
Tänapäeval tõesti inimesed saavad edasi lükata oma otsust, oma elukohta erakordselt palju. Kui me liigume tagasi ajassa, mainisid Aaronit ja seda perioodi, siis seal oli see väga tugevalt, et sa lähed selles jäljes, mis su isa ees teeb. Lähme kasve näiteks paar sada aastat tagasi. Kui sa kasvasid üles talus, siis ilmselgelt sinu tulevik oli, sa teed talutööd.
Vähemalt mingi osa perest?
Mingi osa või nagu noh, enamus ikkagi nägi seda, et nad teevad seda, mis raja peal nende pere juba on. Seal on omad võlud ja omad valud. Noh, muidugi võib keegi öelda, et vaat, ma tegelikult tunnen ennast viiuldajana, aga nüüd ma pean lehma lüpsma. Noh, elu on selline, mis sa teed. Süüa tahad, noh, siis teed seda, mida sa pead tegema. Ja isegi kui seal on omad piirangud, et pidi vanasti valima või oli väga suur eeldus, et sa valid selle sama raja, mida su vanemad on valinud, siis seal on ka oma positiivsed küllad. Ja see positiivne külg on see, et inimesel on vähem stressi ja teadmatus tuleviku suhtes. Tänapäeval on nihkund niimoodi, et sa võid olla 30-aastane, sa ikka veel ei tea, mida sa teed. Et sa lihtsalt nagu õpid ja otsid ja mõtiskled ja törtsuke siit ja törtsuke säält. Ja nüüd see kaoses olek oma elu sihikoha pealt on tänapäeval tehtud väga mugavaks. Aga sellel kaosel on oma hind ja selle hinnaks on see, et inimesel ei ole edasiminekut, tal ei ole kasvu ja tal ei ole ka seda, et ta mõistab, mida see tähendab, kui ma jätan mingid otsused nüüd tegemata. Kui ma ei võta, ei vali mingit sihti suunda, siis ma olengi sihitu. Ilmselgelt, kui sa oled 16-aastane sihitu ja nagu otsid suunda, noh, see ei ole üldse katastroof. See on täitsa normaalne. Aga kui sa oled juba 36-aastane sihitu, siis juba see on kurb. ja kui sa oled 50-aastane esitu, siis see on traagiline. Et seal nagu, noh, asi läheb järjest hullemaks. Ja nüüd nende edasi lükkamistega on olukord tekitatud, kus otseselt ei ole nii valus, kui sa lükkad selle otsus edasi, et mis tükki mina võtan. Olgu siis, kas see on sinul lemmiktöö või töö, mis annab sulle leiba. Et kui sa ei võta seda vastutust ja seda koormat enda peale, lihtsalt suvaliselt ujud edasi ja ei võta seda, siis sellel on oma hind, aga seda hinda sa maksad hiljem, see hind on väga ränk.
Kui palju kogukond võib mõjutada seda edasi lükkamist või mitte lükkamist?
Laiemas kultuurikontekstis ma ütleks, et mõjutab niimoodi, et saab edasi lükata. Väiksemas kultuuri ja kogukonna mõttes sõltub, kuhu sa ennast asetad. Kui sa asetad ennast nende ringkondadesse, kus tegeldakse sellega, et okei, mina tahan võtta vastutust, ma tahan selle ära teha, ma tahan olla eesmärgile keskendunud, ma tahan välja öelda, mida ma tahan. Ja ma tahan selle poole liikuda. Et siis see kogukond kindlasti mõjutab positiivselt mitte edasi lükkama, mitte prokrastineerima, mitte nagu võtma ja kuidagi ignoreerima neid otsused, mida peab tegema. Niimoodi, et suures kultuuripildis sulle süüa ikkagi antakse ja mingi kodutu varjupaiga leiad ka. Aga väiksemas kontekstis on võimalus valida, millistes seltskondades viibida, milliste inimestega sõpruseid ehitada. Ja seal on määrava tähtsusega. Kui sa ehitad sõpruse inimestega, kes tahavad pingutada, kellel on siht, siis see paneb ennast ka mõtlema oma sihi üle.
Missiooni kandja.
Kui nüüd mõelda seda, et meil on kogukond ju perekond, samal ajal on ka kogukond, see ümbruskond, me võime öelda ka kool, töökaaslased ja mida veel iganes. Ja küll olen kuulnud, kuidas vanemad ütlevad mõnele lapsele, kuule, sa ei ole midagi väärt. Sa oled tühi koht. Ja samal ajal sa unistanud saada siin kas professoriks või mingiks akadeemikuks mingil valdkonnas ja sind on kogu aeg mõjutatud olema mitte keegi.
Peremustrid ja perest kaasa tulev pagas on suur küsimus. Ja kes iganes on selles olukorras, kus kodus teda ei julgustata ja ei innustata tegema suuremaid samme kasvama, et siis see on väga raske. Selle vastu mina arvan, et parim, mis saab olla, on see, et teadustada, kust ma tulen ja küsida, kuhu ma tahan minna. Et kas see on see, mida ma tahan korrata, või ma asetan ennast lähtuvalt nendest võimalustest, mis mul on. Et kodune taust, kui ei ole soosiv, et siis ega terve maailm ei ole mitte soosiv. Maailmas on nii palju inimesi, kes saavutavad ja suudavad midagi teha ja on võimalus läbi käia inimestega, kes ütlevad, et on võimalik saada ja on võimalik teha.
No räägitakse 20-80 vahekorrast ka.
No jah, et
20 suudavad ja 80 lisivad.
Valikute küsimus, et noh, nii ta on, aga ütleme see valiku võimalus võibolla on vaja kõigepealt sõnastada välja, et mul on valik midagi teha teistmoodi. Ja noh, muidugi ma ei mõtle siin seda, et me oleme jumalad, ma ei mõtle kuidagi selles osas, aga ma mõtlen, et meil on valik selles osas, et me saame kas tõusta üles ja minna teha ära see töö, mida me praegu saame teha, noh, näiteks koolis, ma saan praegu selle koolitöö ära õppida. Või siis öelda, et võt, kuna mul on vanemad halvad või sõbrad on pahad, et siis ma ei saa seda koolitööd ka teha. Vanemaid sa ei vali, sõpru sa saad valida. Aga see, kas sa lähed koolitööd tegema või ei lähe, kas sa lähed õpid mingi kursusel asjad selgeks või õppi, et seal ei saa mitte kellegile teisele sõrmega näidata kui ainult ise endale. Ja nii kaua kui seda ei teadusta, nii kaua on keerulisem.
Kui nüüd mõtleme reaalselt, ütleme, mis meie elus ümberegi toimub, ühelt poolt meil oleme ju ühiskonnas, mis loob teatud väärtusi, mis loob ka teatud selliseid eesmärke ja strateegiat. Ja kuidas me siin oma eluga siis nüüd mahutume siia. Ja kui me tunneme, et me oleme muusikud, aga tegelikult ühiskond, kus me elame, nõuaks füüsikuks saada pigem. Ma tean ühte head sõpra, kes on tuntud muusik ja ta oli lõppandekas füüsikas, aga ta valis muusiku tee ja nüüd tänu sellele räägitakse, et ta pidi seda pilli harjutama oluliselt rohkem tundide mõttes, kui mõni, kes oli lihtsalt andekas pillimängija samas valdkonnas. Ja ta näeb ilmselt vaeva, ta on tõusnud küll tippklassi senesest, aga füüsikast oleks võibolla maailmatase.
Jah, selles suhtes, kui tahad kuhugi jõuda, siis me elame universumis, kus meil olemisele üks vorm on see, et me peame midagi tegema mingi eesmärgi poole liikuma. Ja sellega kaasneb raskus. Aga raskus kaasneb ka sellega, kui me ei liigu. Et me saame ainult valida, millist raskust me kanname. Me kas kanname seda raskust, et meil ei ole sihti eesmärki ja meil on süüa ja ei ole süüa. Või me kanname seda raskust, et me pingutame ja töötame mingi eesmärgi nimel, et saavutada tulemust. Et noh, ma hüppaks korra siin tagasi nendele vanematele näidetele, et kui minna tagasi mingisugune 100-150 aastat, et siis oli valida raskus. Sa kas kevadel sunnid ennast tööd tegema või oli valida raskus, et sul sügisel ei ole süüa. Nüüd, kui võtta sinu see andekas sõber või tuttav, kes sul oli, et siis ilmselt mõlemal teekonnal ta oleks kogenud mingisuguseid raskusi. Aga kuna tema südames rohkem elises pill ja ta läks muusikuteele, siis ta võttis selle raskus enda peale ja ta oli valmis harjutama rohkem.
Ma võtlen siin praegu, ma tean seda, aga see on 1974. aasta ja 70 aastate probleem. Ka nüüd kiriku kontekstis. Üldiselt vähemalt ma mäletan olevistes, kõik noored käisid kas muusikakoolis või konservatooriumis. Ja see oli in, mängida pilli. See oli jumala teenimiseks oluliselt, aga nüüd hakata mõtlema, et sa pead jumala teenima füüsikuna. Ei tule kõne allagi.
No, jumala teenimine saab olla kõikide nende talentidega, mis sulle on antud. Et võibolla peab nagu mõtlema siin laiemalt. Ja võibolla peab eristama ka seda osa, et on jumala teenimine kogunemisel, kus siis me koguneme kristlastena, jumala rahvana, kus mingisugused elementid aitavad meil mõelda jumalale. Enamasti see on muusika, see on sõna, see on palve ja see on ühes koos suhtlemine. Et nagu need elementid tunduvad, et aitavad. Aga nüüd see, et füüsik ei saa muusikat teha, ei pruugi tähendada, et tema ei saa osaleda jumala teenimisel. Et ta teenib jumal.
Just seda kogukonna poolt. Kogukonnas oli selline teatud mõju. Mm-hmm. Täna on olukord teine. Täna me kuuleme ka risti inimese, kes on akadeemikud juba tasemel ja väga kõrgel tasemel ka teistes valdkondades. Et kas me võiksime jumala lastena kuidagi avaramaks muuta ka seda võimalust või mis me peame tegema, et inimesed ei hakka edasi lükkama oma jumala poolt antud andeid?
Ma arvan, et natuke reflekteerin selle peale, et varasemalt oli see, et oli väga populaarne minna muusikat õppima. Ma arvan, et see võis olla ka seotud sellega, et muud karjäärivaldkonnad olid rohkem piiratud inimestele, kes olid veendunud kristlased, kui ma nüüd mõtlen tagasi Nõukogude Liidu ajale. Et see võis olla sellega mõjutatud. Tänapäeval ma arvan, et ei peaks mõtlema jumala teenimisele ainult viisil, et kui ma mängin pilli ja laulan, siis see on jumala teenimine. Et jumala teenimine on samamoodi, kui on väga targad inimesed, kes oskavad anda nõu valitsejatele ja see nõu ei ole ainult selline, et ta on kurjast maitsestatud, vaid ta on jumalast maitsestatud.
Tänapäeval oleks väga tänulik mõte.
Jah, et siis seal jumalat teenides sa võid samamoodi mõju ja omada ja eesmärki omada ja tähendust, et nendel asjadel on väga, väga suur vajadus. Et noh, me elame sellises ühest küllest heas ja halvas ajas. Heas ajas selles suhtes, et me saame ise valida nii palju, meil on nii palju vabadust. Me saame mõelda, me saame rääkida. Noh, võtta kas või see, mida me siin praegu teeme. Me teeme raadiosaadet. Me teeme raadiosaadet sellest, et rääkida peaks jumalale mõtlema ja me rääkime sellest, et peaks mõtlema, kuidas jumal ja see piibli jumal meie eludesse sekkub, kuidas ta aitab meil võidelda edasi lükkamisega, kuidas ta aitab meil paremini panustada ühiskonda ja kuidas ta aitab meil teineda teisi.
Aga me oleks võinud ka seda saada edasi lükata.
Me oleks võinud ka edasi lükata, aga kui me kerime tagasi, siis lähed see mingisugune 50 aastat tagasi, siis selliseid võimalusi ei olnud. Et noh, meil on võimalusi nii palju. aga nende paljude võimalustega tuleb kaasa ka selline väljakutse, et millist võimalust siis ma valin. Ja noh, alati on oht, et äkki keegi teine valib parema asja, see on kihvtim ja see on ägedam ja see on, no, ikka oleks pidanud seda valima. Ja noh, siis ju võib tekkida oht, et ma lükkan edasi, et ei vali.
Missiooni kandja.
No kui tulevad rasked situatsioonid, ütleme, me läheme Herman sinuga raksu.
No loodame, et ei lähe, aga no, no, võtame
näitena. Ja nüüd korraga tunneme, et me peaks midagi ette võtma selle asjaga ja me lükkame seda edasi, seda lahendust. Ma tean, mäletan, ma läksin ühe vaimulikuga natukene konflikti ja ma olin jäänud inge rahu, mida see pastor on tegutsemas Tartus. Ma olin Tallinnas ja ma võtsin ette ja sõitsin Tartusse. Ma palusin audientsi ja me rääkisime pooltest tundi siin ühes kohvikus või isegi kaks tundi. Ja ütleksime nii, et me peale seda, vähemalt minu poole pealt, üks armsameid vendi, kellega ma oleksin valmis rindele minema.
Ja aga vaat siin ongi, et nagu need piibli dimensioonid tulevad ja nad kõnelevad meie igas eluvaldkonda ja no üks eluvaldkond, kuhu ta kõneleb, on see prokrastineerimine, edasi lükkamine ja see tunnistus, mida sa annad, kõneleb sellest, et Jumala vaim kõnetas ütles, et ära lükka seda edasi, sest kui sa lükkad seda edasi, siis teie vahel hakkab kasvama mingisugune vale asi ja see mitte ei lõhu sind ja teda, vaid see mõõtub ka teisi ümber ja see, mida sa tegid, oli ju kõige parem näide sellest, et sa ütlesid, isegi kui see on raske vestus, isegi kui see on ebamugav, ebameeldiv ja seal tekib emotsioon.
Või tekida konflikte.
Jah, või minna isegi hullemaks, see võimalus on ka. Siis sina otsustasid, et ei, ma tahan teha enda poolt, mis mina saan, et see asi ära lahendada. Ja selles suhtes on nagu piibli dimensioon väga hea, et nagu ta Jumala vaim kõneleb meie ellu viisidel. Mis juhib vahel tähelepanu, et nagu nüüd mine tee see asi korda. Ja siis ta annab ka jõudu ja jaksu selleks ja valmistab sinu südant ja teise inimese südant ette, et see võiks saada korda.
No meil on teatud harjumused ka. Me näeme ühiskonnas, kuidas, ma olin mõnikord olen vaadanud septembri kuus eriti, teatud selskond ütles, et ma loobun alkoholist või mingist muust paest. Mm-hmm. No mõni jutu vaime lukan edasi, homsest alates ma enam ei joo alkoholi. Või omsest alates ja siis kui ta järgmine päev seda teeb ja siis ta ütleb niiviselt, et aga ma ütlesin nüüd homme.
No see omse lõks on väga, väga lihtne lõks, eks me kõik oleme sinna astunud ja vahel on lihtsam mõelda, et ma täna teen veel nii nagu on ja homme alustan.
Piibli lugemisega muidu sama.
Ja, aga noh, siin võibolla siin peaks nagu kaaluma ka sellist lahendust, et ma nüüd siin hetkes kohe muudan. Ja ma täna teen teistmoodi. Et siis nagu asetada ennast natukene teisele rajale. Aga no see homne tundub vahel selline ilus ja tore asi, et homme teeks kõik asjad teistmoodi ja paremini. Aga no ei tohiks ennast petta niimoodi. Vahel see homme jääbki homseks.
Ma mäletan, tegin otsuse, et ma loen 10 peatükke päevas. Ja hakkasin lugema hooga. Ja siis hoog vaibus. Täna ma loen 5 peatükke. Olen ma edasi lükkanud edasi lükkamise lõksus.
Ma ei ütleks, et sa oled edasi lükkamise lõksus. Vaata, vahel kui meil tulevad sellised tuhined ja hood peale, siis võibolla kõik need aspektid ja dimensioonid, mida me siis välja ütleme, ei ole läbi kaalutud. Aga see ei tähenda, et me ei võiks heas suunas liikuda. Ma arvan, et see, noh, kui sa nüüd enda näite tõid, et siis see, et sa alustasid 10, nüüd sa oled leidnud, et sa loed 5, siis ma arvan, et see on tõenäoliselt rohkem kui enamus kristlasi loeb iga päev. Ja mitte, et sellest lugemismahust keegi õndsaks saaks, aga kui me puutume kokku Jumala sõnaga ja me laseme seda oma mõtetesse tulla, et siis sellel on mõju. Tega Jumala sõna ju tühja ei lähe. Et mina siin nii karmilt sulle ei ütleks, et kuule, lükkad edasi ja ei tee õiget asja. Et teed õiget asja ja kohandad vastavalt, kuidas jõud on.
Ma mõtlen just, kuna me oleme kristlik vaimulik raadio, et siis vaimulikud asjad on ju väga olulised. Et nüüd, mis see kristlasi kõige rohkem lõksutab?
No võibolla ikkagi see pettus ja see vale, et midagi muud on parem. et noh, seal, noh, mina läks tagasi sinna paradiisi loosse, et nagu noh, mingisugune vale, mis iilib kuskilt sisse. Ja see vale iilis, noh, paradiisist iilis selles loos mao kaudu, aga tänapäeval need maud ei ole kadunud. Et kui sa võtad üks vale, mis on ilmselt see, et rikkus, kuulsus, võim, et nagu noh, need liiguvad siin ikka ümber ja kui keegi peaks valima seda, et ma loobun kirikus käimist, et saada paremat karjääri, et siis nagu peab küsima, et kas see, et ma kõnnin jumalast eemale, on see, mis viib mind paremasse kohta. Aga siis seal on nagu noh, ilusad valed on peal, et ma saan võimu ja ma saan raha ja ma saan kõike.
No ütleme siin, kuidas sa seda võtad paralleeli edasi lükkamise mõttes?
Me tahame saada paradiisi. Aga vahel see paradiis võib tundada, et ma lükkan need paradiisi teod eemale ja siis ma võtan need raha asjad ja võimu asjad ja kuulsus asjad, et need tunduvad paremad.
See on tore, see me saame teha ju palju asju palju parema kvaliteediga, kui meil on seda puru rohkem, kui meil muidu oleks.
Jah, see võimalus tõesti on. Aga kui raha astub sinna jumala kohale, et siis on nagu mingisugune jama tuleb. Noh, võtta sa see paradiisilugu, seal ka see õun astus jumala koha peale, ta astus see, et noh, õun või ütleme see vili, mis iganes nad pidid sööma.
Jää kui ära tolmise vili.
Just, et see muutus tähtsamaks kui see, mida looja oli öelnud. Ja nüüd kui need tasakaalud lähevad paigast ära, et siis sa lükkad selle suhte loojaga ja loojaga läbikäimise lükkad kuhugi tulevikku ja sa asendad selle mingi ajutisega ja siis sa loodad, et kõik läheb hästi.
Ma tooks ühe näite veel, mis puudutab väga palju kristlasi, võibolla ka vanemaid kristlasi, nii-öelda jumala kirikule raha maksmise lõks. Tähendab, et jumala sõna räägib nii vanastest, kui uues testamendis pole tühistanud seda, et me peaksime jumala kotta tooma oma sissetuleku ja andida kümnise. Ja ma olen kuulnud nii palju tunnistusi, kes ütlevad, et ma ei ole seda teinud, ma olen lükkanud seda edasi ja siis nad on edas natuke oma õnnistuste ja muude teemadega. Ja siis nad tunnistavad, et kui nad on hakkalt seda tegema, et see on nagu lõks olnud, et kuule, et mulle võibolla jätku endale põhjused ja tuuakse muud asjad, nad on nii-öelda lõksu teemad, et kuule, saatan ütlebki, et noh, põhimõtteliselt see villa teema, et kuule, et kui sa annad kuningi, ütleme, jumala riigil oma sissetulekust kümnis ja vaata, sul jääb nii palju asju endale vähemaks ja siis sa ei saa seda teha, seda teha ja ongi lõks.
Ta on väga suur lõks ja noh, väga lihtne on ennast veenda ka selles öelda, et noh, ma praegu annan vähem, et kunagi tulevikus teenin annan rohkem. Aga jumal siin võibolla ei otsi seda, et sa tulevikus annad rohkem, vaid ta otsib sinu südant, et see, mida ta on öelnud. Et ega, noh, jumalale ei ole raha vaja. Et ma arvan, et meil on vaja anda raha ja finantsressursse ära sellepärast, et öelda, et jumal, ma usaldan sind kõigega. Et noh, ma arvan, et see on täitsa naeruväelne mõelda, et Jumalal, kes on kõik loonud universumi, et temal on natukene sinu raha vaja. Et sinul on vaja anda, mitte Jumalal on vaja saada. Aga miks seda on vaja? Ilmselt on teadnud, et sellel on nii tugev tõmme ja see tõmbab meid kinni. Ma tahaksin siia lõppu lisada sellise väikse kogemuse, mis meil oli. Meil on üks hästi vahva tudeng, ma ta nime siin ütle. Ja tema panustas ja ta pidi sellest saama väikest hüvitist, mis ta tegi missioni töös. Ja ma istusin taga maha ja rääksin, et ta ütles, et teate, lase jääb minu panuseks. Ja ma olin natuke häiritud, sest meil oli kokkuleppe. Ja ma pidin talle need kulud hüvitama ja ma pidin, nagu noh, oli kokkulepetud, et kui sa seda teed, et siis ma katan need kulud. Ja mind jäi häirimas, et nagu noh, mis mõttes, et nagu noh, me pidime ju selle osa nii ära klaarime. Tema jäi endale kindlaks. Ei, tema tunneb, et tema tahab, et see on missioni tööks, et tema peab jumalale andma niimoodi. Ja mingisugune nädal või poolteist hiljem istume taga autosse ja mõeldse ei ütle, et nagu kui sa annad jumalale raha, siis sa saad raha tagasi. Aga see oli, mis juhtus. Ta pidi ostma oma autole mingisuguseid asju, varuosise ja värke ja ta ostis ja selle asja hind, mida ta maksis, oli 200 eurot. Ja siis esindus võtab ühendust, ütleb, tead, siin meil oli väike viga, et tegelikult selle asja hind oli 700 eurot. ja siis ta ütles, rääkis selle, et oot, aga noh, kuidas nii saab, et aga info oli ju niimoodi. Ja siis esindus ütleb, jah, me andsime teile vale infot. Aga kuna me andsime teile vale infot ja teie ei teadnud seda, siis sa saad 200 ja sa ei pea maksma 700. Ja nüüd see osa, mis see tudeng meile andis missioonitöö jaoks või nagu selle missioonitöö jaoks, oli 5 korda vähem kui see, mida tema sai soodustust. Niimoodi, et ma ei saa öelda, et Jumal annab raha, aga ma saan öelda, et nagu seal on mingisugused seosed. Seal on midagi, mis toimub, et noh, ma ei oska seletada. Ja need olid nii lähestiku ajas, et noh, ma ei tea, kas ta siis oli kokkusattumus või oligi see, et Jumal kõneles talle, ütles, ära lükka edasi, anna see osa missiooni töösse, pane see Jumala riigi töösse. Ja Jumal hiljem näitas talle, et vaata. Temal teeb hoopis teistmoodi asju.
Noh, õpetus sõnad selle mõttes konkreetse näitevaral ütleb, et Jumal ära anna liiga palju, et ma läheks ülbeks ja liiga vähe. Et...
Nelgi tuleks ja ma ei hakkaks sajatama.
Et mõlemad pidi on nagu kehva. Ja. Aga ma usun, et mida me täna siis julgustame tegelikult inimestel tegema, et kas võiksid nagu Jumala lapsed, kes raadiosaadet ka kuulavad, nüüd mõelda läbi kõik oma eesmärgid ja vaadata, kuidas nad on elus väikese lõks endel ise seadnud.
Jah, noh, väga hea üleskots oleks muidugi tehke kõik kohe korraga hetkega korda. Aga see võib olla nii suur tükk, et sellega on raske midagi teha. Aga võib-olla lõpetaks selle ideega, et mõtle üks asi, mida sa oled edasi lükkanud, aga mida sa peaksid ära tegema. Ja siis pane omale see kirja, millal sa selle ära teed ja mis lahendus sa ootad. Et nagu, kui kõike korraga ei saa, siis üks asi. Ja siis, kui see üks asi on õnnestunud, siis tähista seda, et sa oled teinud sammu edasi ja võtta järgmine asi.
Ja kutsu meid pittu.
Just, igal juhul tuleme tähistame, kui on edasiminekud.
Võiks kirjuta see sama vail saada edasi Vere Raadiole siin Indre Kluide või Herman Jürgensi nimele. Ja siis me saame üheskoos rõõmustada, et midagi on edasi lükkamatuks jäänud. See oligi missioonikandja, see kord prokrastineerimisest ja seda kui edasi lükkamise lõksust. Ja me ei ole seda saadet edasi lükanud, me oleme selle ära teinud. Aitäh, Herman Jürgens, mina Indre Kluide saatejuht ja Ilma Sirkel, kes seda saadet toimetab. Järgmise saateni.
On üks asi, mida tagasi ei saa. Sinus sõltub, kuidas seda kasutad. Kui vaid oskaks seda rohkem hinnata. Kui palju rohkem siis korda saata saaks. Kõik me seisame kord kohtu järje. Kogu elu möödub meie silme eest. Kui valus oleks, siis seda vaadata, et palju olulist jäi tegemata.
hästi kasutada.